minkälaista on kaunis runous, mitä on estetiikka, mitä on groteski ja mitä yhteistä runoilla ja nykyaikaisella rakennuksella on keskenään. Tänään vieraana toimittaja, kirjailija, runoilija, romantikko Artemis Kelosaari. Ja aiheena on runouden ja estetiikan kauneus ja kaikki muut mukavat asiat. Lähdetäänpäs kuuntelemaan.
Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Aalho.
Ja minä olen Jukka Aalho.
Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pariin. Tänään puhutaan kauneudesta, runoista ja juurikin tuossa naapurini kanssa hetkeä ennen kuin astuin tämän mikin ääreen puhuttiin runoudesta.
Ja runous on joka puolella, kauneutta on joka puolella meidän ympärillä ja mukana puhumassa kauneudesta tänään Artemis Kelosaari. Tervetuloa Artemis.
Kiitoksia.
Aloitetaan siitä, että kuka on Artemis Kelosaari? Kertoisitko meille ja meidän kuuntelijoille?
Minä olen kirjailija ja toimittaja, keskittynyt pääasiassa historiaan ja kaiken näköisiin kuriositeetteihin. Mulla on vähän niin kuin semmoinen ohjenuora kaikessa minun toiminnassani, että minä kartoitan olemassaolon rajoja, kaikkea sitä, mikä on mahdollista tai olisi voinut olla mahdollista. Kirjoitan siis tietokirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta, että olen siis julkaissut 3 tietokirjaa ja 1 romaanin, 20 novellia, ja nyt ensi syksynä ilmestyy ensimmäinen runokokoelmani nimeltään Arsenikkivärejä.
Ja siinä voidaan sanoa, että kaunis nimi jo alkuun. Puhutaan tuolla jakson loppupuolella, mennään syvemmälle vielä tähän nimenomaiseen kokoelmaan ja sen tarinaan. No, puhutaan ehkä hiukan tässä matkalla myös. Mutta jos ajatellaan kauneutta ja kaunista taidetta, minä name droppaan tänne sivistyssana. Ja se sivistyssana on estetiikka. Niin minä tykkään määritellä myös asioita. Niin mitä yhteistä ja eroa on sanoilla kauneus ja estetiikka?
No, estetiikka liittyy minusta enemmän sellaiseen älylliseen keskusteluun ja filosofointiin siitä, että mitä se kauneus nyt oikeastaan on ja miten kauneus määritellään. Ja kun taas kauneus sitten on se, viittaa enemmänkin siihen itse kauneuden kokemiseen.
Joo, hyvä. Estetiikka. Meidän täytyy sopia säännöt kauneudelle, lauloi jo Anna Puu aikoinaan. Niin nyt voidaan määritellä ne runouden kauneuden säännöt. Suoraan syvään päätyyn, Artemis. Mitä on sinulle, minkälaista on sinulle kaunis runous?
No, mä puhun kauneudesta ylipäätään. Mä olen löytänyt semmoisen kauneuden määritelmän, että kun olen tätä asiaa pitkään pohtinut, niin mä sanoisin, että kauneus on äärimmäisyyksien harmoniaa. Eli tämä tarkoittaa käytännössä runoudessa sitä, että sen täytyy viedä lukijan kauas arjen tuolle puolen. Sen täytyy käsitellä jotakin erityistä ja ihmeellistä. Että se voi olla hyvinkin groteskia ja tavallaan inhorealistista, mutta sen täytyy sitten siinä vaiheessa olla niin inhorealistista tai naturalistista, että se menee sitten jo jonnekin aivan muualle arjesta. Kunhan siis kauneus on keskinkertaisuuden vastakohta.
Sanoit groteski, ja meillä on varmasti kuuntelijoita, jotka haluaa tietää tarkemmin tästä sanasta.
Niin, mehän ollaan nykyään tämmöinen määritelmä podcast, sanakirja podcast. Niin, mutta mitä groteski on? Mulla on semmoinen mielikuva irvistävästä, jostakin Notre Dame gargoylesta. Mutta mitä groteski on?
Groteski tarkoittaa rajojen rikkomista ja totunnaisten rajojen vääristymistä. Että groteski suomennetaan yleensä niin kuin vääristyneeksi tai irvokkaaksi. Ja se ei ole kauneuden vastakohta, vaan se on pikemminkin kauneuden kääntöpuoli. Minä olen tätä mieltä, mä sanoisin näin.
Miten groteskius voi ilmetä runoudessa? Miten se ilmenee siellä?
Käytännössä.
tekstin tasolla, teemana, runokirjan ulkonäkönä?
No, otetaan esimerkiksi vaikka tämän arsenikkivärien tuleva kansikuva. Et se on minusta yhtä aikaa sekä kaunis että groteski. Sen on piirtänyt minun puolisoni Rimma Joonatan Erkko. Ja siinä kuvassa se on ensinnäkin tämmöinen hyvin voimakkaan värinen. Siinä on voimakasta punaista ja vihreää. Ja se esittää tällaista hukkunutta kaunista nuorta miestä. Tällaisen niin kuin vihertävään veteen hukkunut kaunis nuori mies, jonka kasvojen päällä lepää pääkallokiita ja perhonen. Niin tässä on groteskia se, että no sehän esittää siis vainajaa, raatoa, hyvinkin niin kuin pitkälle mätäntynyttä raatoa, eli tällaista niin kuin, siis hajoavaa ruumista. Groteski liittyy lähes aina jonkunnäköiseen hajoamiseen, vääristymiseen. Mutta samaan aikaan ne värit, ne on äärimmäisiä, mutta ne ei ole niin kuin mitään sattumanvaraisen, niin kuin, pistetään vaan jotakin mahdollisimman överiä tähän, vaan se on niin kuin täysin mietitty, täysin harkittu. Se on ne on äärimmäisyyksiä harmoniassa keskenään kaikki, mitä siinä on. Hmm. Kaikki sen ruma ja groteski ja sitten tällaiset kauniit hehkeät värit.
Hmm. Mä voin kuvitella mielessäni tämän ja kirjan kannen.
On se myöskin tämmöinen niin kuin romanttinen monessa mielessä, että sehän niin kuin siellä runokirjassa on useita runoja, mitkä kertoo vanhasta, mutta minusta edelleenkin ihan nykypäivänä ihan aliarvostetusta aiheesta, eli itsemurhakuisuudesta rakkauden takia.
Niin
se koko kansikuva kuvastaa tämmöistä aihetta, mikä on hyvin, se on hyvin äärimmäinen. Se on niin kuin täysin järjetön, mutta juuri sen takia se on kaunis, koska se kumoaa kaiken keskinkertaisuuden. Just sen takia on kaunista vahingoittaa itseä rakkauden takia.
Mielessäni näin tämän kansikuvan ja jollakin tavalla tämä Aino ja Väinämöinen, kun tämä Aino hahmona, asentona, miten hän niin kuin seisoo siellä vedessä monessa niin taidekuvassa.
Se on ainakin perinteisesti kaunista.
Kyllä, se on kyllä kaunista ja se tarina itsessäänkin, se on traaginen. Se on hyvin traaginen. Se on, jos Ainohan on semmoinen omanlaisensa traaginen sankari, että hän mieluummin kuolee, kun menee avioliittoon, tai hän ei halua. Että sikäli tässä arsenikkiväreissä on vähän niin kuin sen kääntö, se vastakohta, että niin kuin, eikö se on tilanteesta, missä yksin jäänyt henkilö hyppää sinne jokeen. Että mulla on tässä ollut inspiraation lähteenä toisaalta myöskin tuo Antinouksen tarina tuolta myöhäisantiikista. Onko teille tuttu?
Jos minulla olisi aikaa googlata ja kännykkä kädessä, niin sanoisin, että kyllä, hyvinkin tuttu. Mutta koska ei ole, niin sanon, että en tiedä. Kerro meille, minkälainen
se on. Antinous oli tämmöinen hyvin kaunis nuori mies, josta tuli Rooman keisarin Hadrianuksen rakastettu. Ja hän sitten nuorena ja kauniina hukkui tai hukuttautui Niiliin, kun hän oli tämän keisarin kanssa siellä purjehtimassa. Ja keisari oli niin surun murtama, että hän julisti Antinouksen puolijumalaksi ja pysytti hänelle temppeleitä. Tämä on tämmöinen aihe, mitä käsiteltiin paljonkin 100 vuoden takaisessa taiteessa sekä kuvataiteen että runoiden puolella. Ja koska koko mun estetiikan tajun on vaikuttanut hyvin voimakkaasti jyrkissä 100 vuoden takainen taide, ja koska tuommoinen ajatus kauniina kuolleesta poikarakastajasta toistuu pitkin sitä minunkin runokirjaa, niin sen takia halusin sen myöskin kanteen.
Semmoinen, joka tulee tästä mieleen, josta aikaisemmin Essin kanssa vähän puhuttiin, ikään kuin tämmöinen muotien vaihtelu ja muotisyklit. Puhuttiin 40-luvun isoista housuista ja narutopeista esimerkkinä niin tämmöistä tietynlaista estetiikasta. Niin, ja nyt tämä ikään kuin 100 vuoden takainen estetiikka. Minkälaisia, voisiko ajatella, että ikään kuin runoudessa on myös tämmöisiä samanlaisia muotisyklejä? Onko niitä tullut vastaan? Oletko sinä niiden aallonharjalla vai kenties jopa niitä löyhyttelemässä esiin? Minkälaisia ajatuksia tästä herää?
No mä olen noin jo 10 vuotta ylikin kokenut olevani sangen epämuodikas runoilija, että ainakaan vielä en ole päässyt sen muodin aallon harjalle, että suurin piirtein niin se on ainakin lavarunouskuviossa vähän ollut sitä, että joko on, se on vain 10 vuotta sitten, oli, se runous oli joko semmoista arkitilitystä, tai sitten se oli semmoista postmodernia sanakikkailua. Ja nykypäivänä ainakin, jos menee jokin lavarunous niin kuin tapahtumaan runoklubeille, niin siellä sitten on joko semmoista niin huumoria, tai sitten sellaista vihaisen tiedostavaa avautumista. Ja eikä sinänsä, en mä halua mitään näistä tyrmätä kokonaisuudessaan, mutta se vaan, että eikö sitten mitään muuta ole. Että ainakaan mä en ole vielä huomannut olevani muodikas muodia.
Ehkä se vielä tulee.
Ja se on erottautumiskeino.
Niin. Mutta tämä lavarunous, mun mielestä tämä on hirvittävän mielenkiintoinen elementti tässä, koska siinä on se ikään kuin yleisö ja ollaan siellä hetkessä ja siellä ikään kuin pelataan jollakin tavalla niillä pelimerkeillä, mitä siellä on. Ja voisin just kuvitella, että huumori on aika vaikea laji, mutta helppo tapa ikään kuin olla siinä hetkessä. Ja sitten tämmöinen niin kuin postmoderni korkealentoinen juttu on taas sitä toista äärilaitaa, jossa kenenkään ei tarvitse ymmärtää, ei edes kirjoittaa. Niin ollaan niin kuin siinä mielessä turvallisella vesillä. Näin mielessäni, ovatko tässä pienen silkkiverhon välissä toisella puolella ikään kuin tämmöinen esteettinen kauneuteen hakeutuva runo. Ja sitten toisaalta hiukan semmoinen, miten sitä voisi kuvailla, nuori, ehkä pateettinen, runous. Ikään kuin semmoinen, mitä kirjoittaa vaikka teini vuosina Eino Leinoa mukaille.
No, mullahan on juuri, no, mä kuulun ehkä juurikin tähän kategoriaan, että Eino Leinohan on musta edelleenkin yksi Suomen hienointi runoilijoita, että se on sääli, että se on jäänyt nykypäivänä vähän paitsioon, että mä en sikäli usko tällaiseen, niin kuin, sikäli muodin mukana kulkemiseen, enkä myöskään siihen, että jokin niin kuin asia tuntuisi kauniilta vaan sen takia, että se on vanhaa. Ei se ole näin, että yhä useimmat sukupolvet on löytäneet sen Eino Leinon sieltä. Sen sijaan niin kuin yhtä lailla joku 50-luvun modernismi on vanhaa runoutta. Mutta sitten jotakin Eeva-Liisa Manneria alkuun ottamatta, niin mä en ole saanut siitä mitään. Sen takia, koska se on liian keskinkertaista.
Tämä on hauska ajatus, tuo keskinkertaisuus.
Mä ajattelin 10 vuotta sitten silloin, että paras runous tehtiin, sanotaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, ja olen edelleenkin sitä mieltä.
Onko se kaunista runoutta?
Kyllä, se nimenomaan on sitä. Sellaista juuri pateettista, se halutaan nykypäivänä tuomita, että se on että kaikki rehellinen ja kauneuteen pyrkivä jotenkin pateettista, jotenkin noloa.
Niin, joo. Ja minä voin kertoa tähän niin kuin elämän pienen sivupolun, joka ehkä kuvastaa tätä aihepiiriä. Muistan lukeneeni novelleja tästä Martti Joenpolven novelliantologiasta joskus kauan sitten. Ja silloin minä suorastaan raivostutti se ikään kuin näiden novellien aihepiirivalinta. Siinä minä kutsun niitä jääkaapin aukaisunovelleiksi.
Että
otettiin se ikään kuin se, että mennään niin semmoiseen jotenkin, että mikä se on, varmaan se on tietynlaista äärimmäisyyttä myös sekin, että mennään jotenkin niin semmoiseen arkiseen ja pieneen hetkeen ja sitä vatvotaan niin pitkään, että sieltä löytyy sitten ehkä jotakin tarinan ydintä, mutta että hauskasti tuo aika rohkea minun mielestä tuo veto mennä sinne niin kuin sitä Eino Leinoa halaamaan. Minkälaisia keskusteluita tai minkälaisia tuntemuksia sulla on siellä kuvitella? Minä kuvittelen mielessäni lavarunouden backstage, kuten Euroviisujen backstage, green roomin. Niin ketkä siellä halailee keskenään? Italia, Suomi, dekadenttirunoilija ja vihainen ghetto, street runoilija. Minkälainen siellä on se tunnelma?
No, monestihan lavarunoklubeilla ei varmasti backstagea edes sillä tavalla ole, että esiintyjätkin istuu vaan yleisön joukossa, mikä on tietysti vähän ikävää, että ei siinä ei ole semmoista glamouria. Tietty niin kuin jollakin isoimmilla lavarunoklubeilla, joilla on esiintynyt, siellä onkin ehkä semmoinen ollut, niin aika semmoinen ulkopuolinen tunne mulla on siellä aina, koska yksinkertaisesti mä en vaan näe taidetta lainkaan samalla tavalla tai ruvautta samalla tavalla kuin mitä ne suuri osa niistä näkee. Et mä otan sen paljon enemmän tosissani.
Mm.
Ja itseisarvosana, että se ei ole mulle siis mikään jäätekemistä huumorin kanssa. Okei, en tunnustaudu täysin huumorintajottomaksi ihmiseksi, että kyllähän, jos olette lukeneet sen esikoisromaani, niin Omenatarha, joka tuli tässä jokunen vuosi sitten, niin onhan siinäkin huumoria, onhan jossakin mun novelleissa huumoria. Mutta mä otan taiteen, kirjallisuuden, runouden niin kuin tosissaan. Et se ei ole semmoinen, mitä pitäisi jatkuvasti vaan ironisoida tai vetää mattoa sen alta. Mä otan sen täysin tosissani, vaikka mä en täysin vakaa, mä otan sen täysin tosissani. Ja toisaalta mä en näe sen myöskään pelkästään semmoisena oman avautumisen välineenä. Se ei, se ei ole mulle niin yksinomaan mitään terapiaa. Siis onhan se on sitäkin, kyllä se voi olla sitäkin, mutta se ei ole mulle pelkästään sitä. Se ei lopu siihen terapiaan. Että mä en tee runoja tai mitään, mä en tee itsestäni. Mä teen sen itseni kautta.
No sä puhut tuossa, että sä otat runouden tosissaan ja se ei ole vaan avautumiskeino. Onko se työtä sulle? Miten sun kirjoittamisen arki sujuu?
Kyllähän se on mulle sikäli työtä, että kun mähän elän parhaani mukaan sillä kirjoittamisella, erilaisella kirjoittamisella. Mutta mä vierastan myöskin vähän tätä nykyään muuten tullutta puhetta, että jo taiteilijan ammatti on vaan ammattia työtä muiden joukossa ja halutaan riisua sitä kaikki mystiikka. Minkä takia pitää riisua kaikki mystiikka? Minkä takia kaikesta pitää kaikki elämää suuremmat piirteet? Halutaan analysoida olemattomia.
Se on tämä tehostamisen kulttuuri.
Niin. Joo.
Eli keskinkertaistamisen kulttuuri. Että se näkyy myöskin aika isossa osassa nykyistä kirjallisuutta ja elokuvia vaikkapa. Että sellaista kädenlämpöistä vehnäpullaa.
Tämä on aivan loistava. Tämä on mahtava jakso, koska minä tunnistan itse itseni hiukan tällaisena kädenlämpöisenä vehnäpullan miehen ihmisenä. Siinä mielessä, että se, niin kuin, se sanotaan sitä vaikka taiteilijan matkaksi, jonka minä olen kulkunut. Se on lähtenyt just sieltä raivoa sitä jääkaappinovellia kohtaan ja sitten jonkunlaista semmoista niin kuin estotonta kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen heittäytymistä. Ja sitten ikään kuin sen resonoimattomuutta ainakin omalla kohdallani. Ja sitten siirtymistä lähemmäs sitä jääkaappinovellia, josta sitten on ikään kuin sieltä verhon takaa yhtäkkiä tullutkin niitä käsiä, jotka on toputtanut mua olalle ja sanonut, että hei, tämä on aika hyvä. Niin minä näen tässä itseni tällä vehnäpullamiehenä. Ja se, mun mielestä se on aivan jees, siis molemmat. Mutta tämä on hieno keskustelu. Mahtava nähdä ja tuntea tätä estetiikan paloa. Minusta se on hieno asia. Ja minusta se kuuluu nimenomaan runouteen jotenkin. Minäkin muistan joskus lukeneeni Eino Leinoa keskiyöllä nuorempana. Ja tunteneeni hirvittävän vahvasti semmoisia tunteita, mitä liittyy. Ehkä, tai jotakin jota minä alkaa liitän taiteeseen. Kun taas sitten ehkä semmoinen, voisin kuvitella, että nyt minä laittaisin Baskerin päähän. Menisin nojatuolin istumaan. Joisin kitkerää kahvia. Ja analyseeraisin puhki jonkin novelli. Se on minä, mutta tämä jakso ei kuitenkaan kerro minusta, vaan tämä kertoo kauneudesta. Mutta jos puhutaan siitä arsenikkivärejä kokoelmasta, ja, niin sattuuko sulla olemaan jotakin lyhyehköä esimerkkiä siitä, että no mitä siellä tapahtuu siellä kokoelmassa, minkälaista se kauneus siellä kokoelmassa on?
Joo, minä voisin lukea vaikka ton nimi runon.
Joo, mahtavaa.
Tästä kokoelmasta runon nimeltä Arsenikkivärejä. Haluan maalata kaiken, mitä omistan, vastahioutun smaragdin värillä, säihkyen vihreällä kuin kieron nauru. Haluan hengittää vihreää, syödä sitä joka aistillani. Olenko kuin herkkusuu, joka tahtoo myrkkykalasta elämänsä nautinnon, joka voi olla elämän viimeinen, ennen kuin halvaantuu aina keuhkojaan myöten. Lapset kuolevat keisarin vihreisiin kamareihin. Toisaalla heitä varoitellaan punaisena hehkupista, näsien marjoista ja 3 yötä ennen joulua. Viaton katosi ja löytyi vasta keväällä. Olenko kuin talonpoika, joka tahtoi syödä kellarin perältä verimakkaran, joka oli elämän viimeinen ennen kuin halvaantui aina keuhkojaan myöten. tuhlaisinko kaiken vihreään rihkamaan? Ryömisinko kaatopaikkoihin sen perässä? Tekisinko kaikesta omistamastani kaunista? Elääkö vai kuolla sammuttamattomassa kalkissa?
Hieno.
Wow.
Se oli kaunista. Se oli nimenomaan kaunista. Ja nyt minä ainakin olen hiukan tämmöisessä tienhaarassa. Minun niin kuin tämmöinen vatsanpohjan reaktio, sanotaan sitä siksi, on lähteä analyseeraamaan tämän runon, että no mistä se kauneus tai mitkä ne tehokeinot tässä runossa on. Ja onko se sätkivä sammakko tässä nyt sitten, katoaako se kauneus analyysille vai mitä tällaisen runon äärellä suosittelisit Artemis lukijaa kuulijaa tekemään?
En minä sanoisi lainkaan, että se kauneus välttämättä katoaisi analysoimalla, vaan päinvastoin jopa, että mä lähden runossani yleensä siihen, että sen perustason ymmärtää ihan tosta vaan ja melkein kukaan vaan. Mm. Mutta mitä enemmän sitä miettejä ja mitä enemmän tajua niitä kaikkia mahdollisia viittauksia, mitä siinä on, niin sitä enemmän siitä saa sitten irti. Mm.
Mä näen ne värit tosi selkeästi. Tietysti tämä nimi Arsenikki värejä ohjaa miettimään värejä, mutta sitä smaragdin vihreä, joka on muuten lempivärejäni, koska luihuinen Loki. Ja sitten siellä oli punaiseen viittaavia asioita. Joulun bongasin ja oliko joku marja?
Kyllä, näsien marja, joka on Suomen myrkyllisin marja.
Aivan.
Kauniit punaiset marjat.
Ja minun korvani sieltä bongasivat ikään kuin tällaisia, sanotaanko, että minun jääkaappinovelli Punainen varoitusvalo syttyi tämmöistä sanoen niin kuin viimeinen kohdalla. Ikään kuin siinä mielessä voisi ajatella näin, että se viimeinen on tämmöinen jollakin tavalla, no sanotaanko vaikka huonolla tavalla jonkun mielestä, runollinen, että puhutaan jostakin viimeisestä hetkestä tai muusta. Ja sitten se kuitenkin jatkui siinä, oliko niitä muutamankin kerran se viimeinen. Jos kehtaisit, niin lukisitko uudestaan semmoisen pätkän, missä on se viimeinen ja sitten se jatko siihen, niin voidaan makustella sitä vielä enemmän.
Joo. Olenko kuin herkkusuu, joka tahtoo myrkkykalasta elämänsä nautinnon, joka voi olla elämän viimeinen ennen kuin halvaantuu aina keuhkojaan myöten.
Joo,
lapset oli kuolevat keisarin vihreisiin kamareihin.
Joo, se oli tämä halvaantuminen keuhkoja myöten, joka muistaakseni pari kertaa toistui siihen.
Kyllä.
Niin se ikään kuin sitten lähti siitä hiukan tämmöiselle uusille raiteille, sanotaanko se viimeinen, mitä täällä nyt viimeisiä onkaan ehtoollinen, viimeinen ilta, viimeinen kerta kun sut näen, niin kuin sen laulussa sanotaan. No, mutta mikä?
Joo, noihan viittaa niin siis siihen, että esimerkiksi toi herkkusuu kohta, niin toihan viittaa pallokalan syömiseen. Että äärimmäisen herkullinen kala, joka on myöskin äärimmäisen myrkyllinen. Että se ei ole mitenkään riskitöntä syödä sitä.
Niinpä.
Syödä tämä äärimmäisen herkullinen ateria, joka tosiaan voi olla elämän viimeinen. Että onko se sen arvoista sitten. Että musta siinä on jotakin sellaista ihailtavaa hulluutta.
Niin.
Että tekee, niin.
Mitä jos se ei? Seiti, kumpi se nyt onkaan? Mitä jos seiti olisi tappavan myrkyllistä ja turvallista vain oikein valmisteltu, niin maistuisiko se erilaiselta? Oltaisiko me sillä lailla, että koulussa kerrankin tätä seitipihviä ja sitten noin puolet luokasta selviäisi seuraavaan tuntiin? En tiedä.
Kyllä siinä ainakin sellaista tiettyä. Siinä olisi jotakin vaarallista. Se ei olisi semmoinen jokapäiväinen asia. Se ei yksinkertaisesti tuommoinen vaarallinen asia. Ja ei voi olla samalla tavalla. Ei voi koskaan olla banaali.
Niinpä. No sitten vielä, jos puhutaan tästä runosta, kuitenkin kerran ollaan ikään kuin taiteen äärellä, niin jos sinun pitäisi sieltä valita joku semmoinen kohta tai pari säätä tai ilmaisu, joka on ikään kuin kaunis runo tai runouden kauneuden tiivistymä, niin minkä valitsisit sieltä ja miksi?
Kyllä mä valitsisin tuon, että lapset kuolevat keisarin vihreisiin kamareihin, koska se on yksi ainoa lause. Ja siinä tiivistyy juuri tämä, että on hyvin kauniisti maalattu lastenkamari, keisarin vihreällä maalattu lastenkamari, joka sitten onkin tappava. Hyvin kaunis, kaunis väri. Ja sillähän tosiaan aikoinaan värjättiin jopa karamelleja sillä arsenikkivihreällä.
Mm.
Että lapset tykkää siinä hirveästi ja sitten tosiaan se tappaakin ne. Hitaasti, mutta kuitenkin.
Joo.
Vielä sillä tavalla, että ne ei välttämättä edes, eikä ne heidän vanhempaankaan välttämättä edes ymmärrä, että niin kuin minkä takia, miksi näin tapahtui.
Hmm.
Tämmöinen hyvin traaginen hetki.
Joo. Hyvä perustelu.
Siinä on kaikki nämä äärimmäisyydet. Siinä on semmoinen lapsellinen elämän ja kauneuden jano, ja sitten siinä on se kuolema.
Hmm.
Juuri sen, tai itä huolimatta vaan sen takia. No, äärimmäisyydet kohtaavat.
Mennään vielä syvemmälle tähän lauseeseen. Se oli lapset kuolevat myrkyvihreisiin.
Lapset kuolevat keisarin vihreisiin kamareihin.
Keisarin vihreisiin kamareihin. Voitaisiko me tehdä siitä jotenkin vähemmän kaunista? Tai siis, että mitä, ikään kuin, jos se on kuitenkin ikään kuin se kauneuden ytimessä tämä lause. Niin miten me saataisiin sitä vähemmän kaunis? Yritetään löytää se ikään kuin kauneuden itin. Lapset kuolevat keisarin vihreisiin kamareihin. Voisiko kamarit vaihtaa makuuhuoneisiin? Tulisiko siitä silloin vähemmän
kyllä,
kaunis?
Kyllä, joo, se pikkusen vähentäisi sitä, koska kamareissa on sellainen tietynlainen vielä enemmän rauhoittava ja viaton klangi kuin pelkässä makuuhuoneessa.
Mm. Mm, se on sekä sellainen sana niin kuin sellainen tuntumana ja ehkä myös tavumäärien myötä niin kuin hyvin erilainen, vaikka olisikin samaa tarkoittava sana.
Kyllä.
Ja myös semmoinen
tyylisävy. Kyllä, koska runoudessa nimenomaan olennaista miettiä niin kuin sanojen eri sävyjä, eri sanojen sävyjä, että mitä tällä sanalla voidaan sanoa, mitä jollakin toisella ei.
Mm. On, niin.
Mulla tuli mieleen tästä. En tiedä, pitääkö tämä leikata myöhemmin pois, mutta siksi se ehkä juuri onkin se asia, mikä pitää sanoa. Mutta tästä niin kuin äärimmäiseen kauneuteen pyrkimisestä, niin minulle tuli mieleen kauneusleikkaukset, joilla saatetaan pyrkiä äärimmäiseen kauneuteen, mutta ovat silti todella suuri riski ja varmasti tapauksia on paljonkin, jossa sitten on sinne kauneusleikkaus pöydälle kuoltu.
Mun käsittääkseni se ei ole nykypäivänä edes mitenkään riskaabelia. Toki onhan siinä tietenkin riskinsä, mutta missäpä toimenpiteissä leikkauksessa varsinkaan ei olisi.
Mm. Joo, ja juuri tällaisissa äärimmilleen viedyissä, että onko sitten jo 50 leikkausta takana, että saavutetaan se kauneus, mitä tavoittelee.
Niin.
Siinäkin on jotakin hyvin ihailtavaa. Se on semmoinen omanlaisensa jopa yli-ihmisyyden lajiinsa. Mä sanoisin jopa näin.
Niin,
siinähän ihminen ottaa oman ruumiinsa ja ulkonäkönsä omaan haltuunsa ja tekee siitä sen taideteoksen.
Mm.
Se on musta itsessään hyvin kaunista.
Niin, tavallaan aika rohkea tämmöisenä, sanotaanko markkinointi-ihmisenä, hiukan sinne keskitielle turvaan kaartavana ihmisenä. Hauska ajatus, tai ei hauska, mutta tämän, mielenkiintoinen ikään kuin, että annetaan se vastuu ja valta sille tyypille, joka leikkelee ikään kuin itseään. Minun ehkä taas se vatsanpohjareaktio oli se ikään kuin se, että lapset, muistakaa, että te olette kauniita sellaisena kuin te olette ja ei kannata tehdä 50 nenäleikkausta. Mutta tässä niin kuin kuitenkin otetaan kanta tavallaan, niin kuin, mikä se sana voisi olla edes. Rohkeus on ehkä yksi sana, ehkä jopa vaarallisuus. Minä haistan vaaraa, savua, arsenikkiä.
Kyllä.
Joo, hieno.
Jonkunnäköinen vaarallisuus kuuluu minusta kauneuteen, vaikka kyseessä ei olisi edes niin kuin mikään semmoinen konkreettinen uhka. Mutta voidaan puhua yleisemmin jopa jonkunnäköisestä metafyysisestä vaarallisuudesta, joka minusta liittyy siihen rajojen rikkomiseen ja äärimmäisyyteen. Että se, mikä poikkeaa arkista, on aina, tuntuu aina jotenkin vaaralliselta.
Mm.
Mm. Tällainen sanonta, kauneuden tähden pitää aina vähän kärsiä.
Mm. No sitten, jos puhutaan vielä tästä arsenikkivärien tai värejäteoksen synnystä tai siitä, niin miten se on ihan niin kuin käytännössä syntynyt? Onko se, menetkö istumaan, mikä se on se pallotuoli, se arkkitehdin pallotuoli suunnittelema? Joku, sanotaan sitä Alvar Aallon pallotuoleksi. Ja sitten istut siihen, kirjoitat MacBookillasi ja sitten katsot, luet kafe lattea ja sitten kirjoitat runoja. Vai minkälaisessa ikään kuin ilmapiirissä ja ympäristössä nämä runoita, niiden kauneus on syntynyt?
No, arsenikkivärejä kokoelma on syntynyt hyvin pitkällä aikavälillä, että sen vanhimmat tekstit on jo yli 10 vuoden takaisia. Että no, olen kyllä muokannut niitä sen jälkeen, mutta periaatteessa se perusteksti on ollut jo jossakin muodossa olemassa jo 10 vuoden ajan, ja tuoreimmatkin on jo vuodelta 2018. Et siinä vaiheessa mä pistin sen runoprojektin nippuun ja päätin, että tästä tulee tämä kokoelma. Ja mun kaikki seuraavat runot menee sitten seuraaviin julkaisuihin. Ja jos mietitään ihan konkreettisia tilanteita, missä olen kirjoittanut, niin no, baarissa mä kirjoitan paljon. Olen aina varsinkin silloin nuorempana kirjoitin. Se istuu yksinään jossakin baarin nurkassa ja kirjoitan, että sitten tietty usein, kun mä saan olla jossakin ulkona kävelemässä, niin nimenomaan silloin mulla tulee usein runoja mieleen. Usein nämä lähtee liikkeelle jostakin niin kuin ajatuksesta tai havainnoista, jopa jostakin oivalluksesta, mikä mulle tulee mieleen, tai joskus jopa jostakin niin kuin oikeasta historiallisesta tapauksesta, josta olen kuullut. Mistä vaan. Joku tämmöinen yksittäinen ajatus, mikä tulee mieleen, ja sen ympärillä lähtee sitten kiertymään asioita.
Jos oot...
Ja usein myöskin arsenikkivärejä onhan se malla myöskin aika henkilökohtainen kokoelma, että paljon siinä on myöskin asioita, mitä minä itse olen käynyt läpi, tai runot on lähtenyt semmoisesta tilanteesta liikkeelle. Ajattelin, että niin tämä on semmoinen, mikä ansaitsee tulla jossakin muodossa ikuistetuksi, että tässä on jotakin enemmän kuin pelkästään se, että se tapahtuu minulle.
Jos oot tällaisessa tilanteessa, kävelet tai oot siellä baarissa tai tulee se hetki, kun luet jostain mielenkiintoista historian tapahtumasta, niin mikä on se paikka, mihin kirjaat nämä runot ylös? Onko sulla pieni muistikirja vai onko tämä digitaalinen puhelin aina mukana, vai miten talletat runot?
Mulla on muistikirja, että mulla on ollut jo monen vuoden ajan muistikirja. Semmoinen pieni, joka mahtuu pikkutakin taskuun. Se on aina mulla melkein mukana. Just sen takia, että milloin tahansa voi tulla joku ajatus mieleen, mikä pitää kirjoittaa muistiin. Niin varsinkin runot on semmoisia, että mä kirjoitan ne aina, lähes poikkeuksetta kirjoitan ne siihen muistikirjaan. Niiden raaka versio, se voi olla hyvinkin semmoista tai huonompi omasta se ensimmäinen versio, että koska runous on oma kielensä, joka perustuu intuitioon ja assosiointiin ja sellaiseen unen ja myytin logiikkaan minusta enemmän kuin minkä arkijärkeilyyn, niin se on semmoista, mitä kirjoitetaan nopeasti ja tajunnan virranomaisesti siihen muistikirjaan. Sitten myöhemmin palataan siihen ja katsotaan, että mitä tästä nyt tulisi, ja alkaa sitten se harkintavaihe.
Minkälainen sulla on tämä prosessi? Se on aluksi kirjoitettu raakaversiona muistikirjaan, ja siirrätkö siitä sitten koneelle myöhemmin? Ja pelottaako, joo, että tämä muistikirja katoaa?
No, ainahan se pelottaa, mutta ei ole toistaiseksi vielä yhtäkään muistikirjaa kadonnut.
Niin, no, minua melkein kiinnostaakin se ikään kuin se just se siirtymävaihe siinä. Ollaan muistikirjassa, ollaan tässä, niin kuin, tässä maailmassa, uskaltaisin jopa sanoa, jonkinlaisessa esteettisessä kokemusympäristössä, jossa on paperia, jota voi koskea, on kynä, jota voi puristaa eri voimakkuuksilla, on musteen eri ohuuksia sen perustuen, että kirjoitteko nopeasti vai hitaasti. Ja sitten kun se siirretään digitaalisen muuten, oletettavasti jossakin vaiheessa näin täytyy tehdä, niin onko siinä, katoako siinä, tuntuuko sinusta, että siinä katoaa jonkinlaista magiikkaa, vai onko, löytyykö jonkinlaista digitaalista magiikkaa sen tilalle?
Mä en näe sen, että se runon magia sijaitsi niinkään siinä tekstissä varsinaisesti, koska se on tosiaan hyvin semmoista raakaa. Se on ennen kaikkea siitä niistä ajatuksista, että se on, sen takia se on sama, että onko se siinä muistikirjassa vai onko se sitten siinä koneella. Että se on vaan se työskentelyvaiheen erilaisuus, että en mä osaa kirjoittaa tajunnan virtaa samalla tavalla niin kuin mihinkään muualle kuin siihen vihkoon. Sikäli se tuntuu vapaammalta, kun kirjoittaa siihen vihkoon, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tästä raakamateriaalista pitää saada niin kuin ihan oikeaa taidetta, niin siinä vaiheessa niin avataan sitten se kone ja katsotaan sitä, niitä harakan varpaita siitä muistikirjasta ja miettii, mikä tässä on sellaista, että tässä tulee niin kuin oikea sanojen, ajatuksien, ideoiden, tasapainoinen, jännitteinen kehikko, jota voi runoksi kutsua.
Hmm. No entä sitten, jos katsotaan niin kuin tätä kokoelmaa kokonaisuutena? Niin oliko siinä ikään kuin jonkinlaista, että jotakin jäi pois? Oliko ne yksittäisiä runoja, oliko ne kokonaisia teemoja, sivupolkuja? Vai miten tämä runokokoelman kokonaisuus muodostui?
No, kuten sanoin, niin sehän oli hyvin pitkä prosessi. Mulla oli jos jonkinnäköistä runokokoelmakässäriä kerkäs vuosien varrella olla. Että tuo, mikä nyt tulee ulos, on arsenikkivärit sellaisena, kun sen voi sitten tämän vuoden loppupuolella lukea, niin se on semmoinen vähän niin kuin the best of the best, niin kuin 10-luvulta.
Mm. Oliko tästä alaotsikosta kustantajan kanssa puhetta, että voisiko se olla best of 2010?
No ei. Ei, se ei olisi istunut siihen ollenkaan, että se on vaan arsenikkivärejä nimeltään.
Joo, ja siihen pääsemme tutustumaan myöhemmin tänä vuonna, oliko näin?
Joo. Elokuussa sen pitäisi tulla ulos.
No niin, voidaan alkaa miettiä makuuhuoneisiin tai kammareihin uusia seinävärejä. Me itse asiassa olemme maalanneet valkoisella kodissamme aivan vastikään. Vihreästä ei ollut puhetta, mutta ehkä laitamme sen takaisin suunnitelman listalle, mutta ei sitä myrkyn vihreää kuitenkaan.
Joo, ei. Koska siitä voi olla niitä ikäviä sivuvaikutuksia, jos käyttää tätä myrkyn vihreää.
Joo, ehdottomasti. No, mitä vielä? Jos haluaisit kuulijamme saattaa jonkinlaiselle seuraavalle askeleelle, niin, ja sehän voi olla ihan mitä tahansa, niin jos joku tuntee sielussaan tämmöisen esteetikon kutsun tai esteettisyyden kaipuun, niin minkälaisia asioita kohti häntä ohjaisit?
Tämä on hyvä kysymys, koska maailmassa on niin paljon kauniita asioita. Maailmassa on paljon kaunista taidetta, tietysti ainakin sieltä viime vuosisatojen vaihteesta. Että runouden puolelta ehdottomasti kannattaa niin kuin sinne pilkaista. Jätetty arkkitehtuurin puolelta ihan samaa hommaa, että esimerkiksi joku tämmöinen 1900-luvun alun pitsihuvila, niin se on kaunein rakennusnäke maailmassa. Sellaisia on valitettavan vähän oikeastaan muualla kuin rannikoilla, mutta kyllä niitä Suomessakin on.
Siitä voi ottaa kesäksi roadtripin lähteä katsomaan.
Kyllä, suosittelen sitä ehdottomasti, että ollaan puolison Rimman kanssa paljon tehty roadtrippejä nimenomaan tällaisia vitsihuvilla kohteita silmällä pitäen. Viimeksi menneenä viikonloppuna käytiin Naantalissa ja Raumalla, että siellä ainakin tämmöistä vanhaa puutalokantaa näkyi. Että se on surullista, että minkä takia nykypäivänä ei haluta, yksinkertaisesti ei haluta tehdä esimerkiksi rakennuksista kauniita, niin kuin samalla tavalla kuin ei niin kuin kirjallisuudestakaan.
Kyllä.
Se on jotenkin täysin kerettiläinen ajatus, että
ja minä olen
taiteen,
samaa
minkään
mieltä.
Tämmöisen luomisen muodon pitäisi pyrkiä kauneuteen.
Kyllä, ja minä olen tullut siihen tulokseen. Että tämmöinen tietty arkkitehtoninen suuntaus on se, että tehdään asioista rumia heti alkuun, kyllä, ettei ne koskaan voisi muuttua rumaksi ikään kuin muodin mukaan, ikään kuin mennään suoraan sinne. Minä ajattelen sitä jonkinlaisena egon suojelemisena ikään kuin siinä, että näen sen myös itsessäni ikään kuin tehdään sellaista, joka on käden mitan päässä, jotta jos se menee jotenkin pieleen, se ei sitten vaikutakaan minuun. Mutta terveisiä kaikille arkkitehdeille. Nyt sitä kauneutta.
Joo, voi laittaa meille vierailijapyyntöä
niin
tulemaan.
Ja jos joku haluaa meille vaikka kauniin talon rakentaa mieluusti omalla rahalla, niin sekin otetaan vastaan. Mutta ehkä perustamme siihen kertojan koti nimisen podcastin. Mutta nyt ollaan kuitenkin kertojan äänessä vieraana ollut Artemis Kelosaari. Ollaan puhuttu kirjallisuudesta, runoudesta, kauneudesta, estetiikasta. Kiitoksia. Tästä on ollut virkistävä. Ja jos
itsellinen.
Ja jos Artemiksista lisää haluaa ja tästä tulevasta teoksesta, niin kannattaa mennä osoitteeseen artemiskelosaari.com ja laittaa se seurantaan. Ja sieltä löytyy somekanava ja muut.
Kyllä, näin on.
Kiitos Artemis, kun tulit meille vieraaksi.
Kiitoksia. Ja ei
kiitos,
muuta oli ilo kuin
olla täällä puhumassa näistä asioista.
Niinpä. Me päästiin kauneuden ytimeen, ainakin sinne liepeille. Jonnekin esikaupunkialueelle. Mm. Ja se on, minusta se on paljon nykypäivänä.
Tästä voisi puhua vaikka koko illan, jos jaksaisi.
Niin. Pitäisi sellainen jälkilöylyt podcasti tehdä, jossa alettaisiin ruotimaan sitä. Ikään kuin laitetaan mukaan mikki pois päältä. Ja sitten aletaan. No ei lopeteta vielä. Yksi asia, millä jäi kysymättä. Siitä baarissa kirjoittamisesta. Ikään kuin, että no kuvitellaan nyt, että joku, kun korona tässä alkaa olla ohi ja joku haluaa mennä baariin, niin tämmöisen kokeneen baarikirjoittajan vinkit baarissa kirjoittaa, mikä on hyvä paikka istua, mitä kannattaa tilata, ketä kannattaa katsoa silmiä, ketä ei.
No, juomien tilaamisesta mulla ei ole sen ihmeempää, että mistä vaan tykkää, että välttämättä mikään semmoinen terävä ei toimi, koska ei ole tarkoitus tulla liian humalaan.
Mm.
Että siis yksi, pari, kolme annosta menee vielä, mutta sen jälkeen se kirjoittaminen saattaa ruveta jo harhailemaan liikaa ja mikä tahansa kuulostaa hyvältä, vaikka se olisi sopaa.
Sitten on aika siirtyä tanssilattialle.
Tietty toinen vaihtoehto on se, että olla täysin ympäripäissä. Että niin kuin semmoisessakin mielentilassa mulla on välillä ihan yllättäviäkin huomioita tullut kirjoittua muistiin, josta on tullut sitten selvinpäin editoituna oikein hyviäkin runoja. Se on sitten toinen, mutta se on sitten semmoinen, suositellaan vain hyvin kokeneille asianharrastajille.
No entä se istumapaikka? Kannattaako olla nurkassa?
No semmoinen sopivan,
tiskillä vai?
Sopivan hiljainen nurkkapöytä, ei tiski missään nimessä, siinä on yleensä liikaa hälinää. Että semmoinen niin kuin sopivan hiljainen nurkkapöytä, mistä pystyy rauhassa tarkkailemaan sitä, mitä ympärillä tapahtuu, mutta niin kuin, josta kuitenkaan ei koko ajan kulje joku tyyppi ohi.
Kunhan tämä korona-aika tästä joskus väistyy, niin sitten kaikki sankoin joukoin baarin kirjoittamaan.
Niinpä, yhdistetään ikään kuin tämmöiset hiukan hittiä ottaneet, mitkä nämä on alat, taide
niinpä.
Ja juottolat. Ja mennään juottolaan tekemään taidetta. Hyvä, mahtavaa, kiitoksia. Minä sain nyt vastauksen tähän ja minä näin mielessäni sen kuvajaisen, sen kangastuksen jostakin muusta kuin korona-ajan jutusta. Mutta kyllä se sieltä vielä tulee. No niin, okei, kyllä. Nyt laitetaan piste.
Uusi lopetus.
Niin, uusi lopetus. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Ja meitähän kannattaa kertoa aani.fi on se, mistä löytyy. Ja artemiskelosaari.com on se Artemiksen kotipesä digitaalisena. No niin, jes, mahtavaa. Kiitos. Kiitos Artemis. Kiitos Elämä. Kiitos Eino Lehno. Hei.